Գլուխ 10-րդ. Մոնսենժանի բարձրավանդակը. Ձորակի հետ միաժամանակ քողազերծ էր եղել և մարդկոցը։ 60 թնդանոթներ ու 13 քարանկյունի զորախմբերը խիստ մոտիկից շանթահարեցին զրահակիրներին։ Անվեհեր գեներալ Դելորը մարտական ողջույն տվեց անգլիական մարդկոցին։ Անգլիական ողջ շրջիկ հրետանին սրարշա վերադարձել էր ու մտել քարանկյունիների մեջ։ Զրահակիրները նույնիսկ կանգ առնելու միջոց չունեցան։ Խոր ճանապարհի աղետը տասանորդել էր նրանց, բայց չէր վհատեցրել։ Դրանք այն մարդկանցից էին, որ թվով պակասել, բայց սրտով մեծացել էին։ Միմիային Վաթյեի զորասյունն էր տուժել այդ աղետից, իսկ Դելորի զորասյունը, որը նեյը կարծես նախազգալով ծուղակը թեքել էր ձախ, անվնաս տեղ էր հասել։ Զրահակիրները խոյացան անգլիական քարանկյունիների վրա։ Գետնին կպած, սանձերը բաց թողած, թրերն ատամների մեջ, ատրճանակները ձեռքներին։ Այսպես տեղի ունեցավ գրոհը։ Գումարտակների կյանքի մեջ կան պահեր, երբ մարդու հոգին այնքան է կարծրանում, որ զինվորը դառնում է արձան և նրա մարմինը վերածվում է գրանիտի։ Անգլիական գումարտակները խելակորույս գրոհի ենթարկվեցին, բայց իրենց տեղից չշարժվեցին։ Այդ ժամանակ սոսկալի տեսարան բացվեց։ Անգլիական քարանկյունիների բոլոր առաջամասերն էլ հարձակման ենթարկվեցին և մի մոլեգին հորձանք շրջապատեց նրանց։ Բայց և այնպես այդ սառն հետևազորն անհարիր մնաց։ Առաջին շարքը ծնկաչոք եղած ընդնում էր զրահակիրներին իր սվինների վրա, երկրորդ շարքը գնդակոծում էր նրանց։ Երկրորդ շարքի հետևից թնդանոթաձիգները լցնում էին հրանոթը, ապա քարանկյունու ճակատը բացվում էր, տեղ էր տալիս, որ արկի լիցքը պայթի և նորից փակվում էր։ Զրահակիրները ջախջախումով էին պատասխանում։ Նրանց խոշոր ձիերը ծառս էին լինում, կոխոտում շարքերը, ցատկում սվինների վրայից ու իրենց վիթխարի մարմնով ընկնում 4 կենթանի պատերի միջև։ Հրետանային արկերը բացատներ էին առաջացնում զրահակիրների միջև, իսկ զրահակիրները ճեղքվածքներ գոյացնում քարանկյունիներում։ Մարդկանց գծերն անհետանում էին ձիերի տակ ճխլվելով, սվինները մխվում էին այդ կենտավրների փորերի մեջ։ Դրանից է վերքերային այլաձևությունը, որ գուցե այլտեղ չի պատահել։ Քարանկյունիները նոսրանալով այդ խելակորույս հեծելազորի գրոհից նեղանում էին, բայց չէին ընկրկում։ Անսպար հրետանային լիցք ունենալով, նրանք պայթյուններ էին առաջացնում գրոհողների շարքերում։ Այս մարտը ճիվաղային կերպարանք ուներ։ Քարանկյուններն այլևս գումարտակներ չէին, այլ խառնարաններ։ Զրահակիրներն այլևս հեծելազոր չէին, այլ մրրիկ։ Յուրաքանչյուր քարանկյունին մի հրաբուխ էր և կրում էր ամպի հարցակումը։ Լավան կրվում էր շանթի դեմ։ Աջակողմյան ամենավերջին քարանկյունին բոլորից ավելի ենթակա լինելով հարվածին, տակնու վրա եղավ և հենց առաջին բախումներից էլ գրեթե բնաջնջվեց։ Դա բախկացած էր շոտլանդացի լեռնականների 75-րդ գնդից։ Կենտրոնում մի զինվոր պարկապզուկ էր փչում և երբ նրա շուրջը մարդիկ ոչնչացվում էին, նախոր անուշադրությամբ խոնարելով անտառների ու լճերի արտացոլումով լեցուն իր մելամաղձոտ աչքերը, նստած մի թմբուկի վրա պարկապզուկը թևի տակ լեռնային եղանակներ էր նվագում։ Այդ շոտլանդացիները մեռնում էին մտածելով Բեն Լոթյանի մասին, ինչպես հույներն էին վերհիշում Արգոսը։ Զրահակրի թուրը ցած գցեց պարկապզուկն ու այն բռնած թևը և սպանելով երգողին դադարեցրեց երգը։ Զրահակիրները, որ հարաբերականորեն փոքրաթիվ էին և ձորակի աղետի պատճառով էլ ավելի էին նվազել, իրենց դեմ ունեին անգլիական գրեթե ողջ բանակը, բայց բազմապատկվում էին այն բանով, որ յուրաքանչյուր մարդ 10-ի համարժեք էր։ Այնուամենայնիվ մի քանի հանովերյան գնդեր ընկրկեցին։ Վելինգտոնն այդ նկատեց ու մտածեց իր հեծելազորի մասին։ Եթե Նապոլեոնը նույնիսկ այդ րոպեին մտածեր իր հետևազորի մասին, մարդը կշահեր։ Այս մոռացումը նրա ճակատագրական սխալը հանդիսացավ։ Մեկ էլ գրոհող զինակիցներն զգացին, որ գրոհի են ենթարկվում։ Անգլիական հեծելազորն իրենց թիկունքում էր։ Առջևում քարանկյունիները, հետևում Սոմերսեթը։ Somerset, այսինքն 1400 դրագուն թիկնապահներ։ Սոմերսետն իր աջ կողմում ուներ Դորնբերգի գերմանական թեթև հեծելակները, իսկ ձախ կողմում բելգիական կարաբիներները։ Զրահակիրները հարձակման ենթարկվելով ճակատից ու թևից, արջևից ու հետևից, թե հետևազորից և թե հեծելազորից, ստիպված եղան ամեն կողմից էլ ճակատ բռնել։ Ինչը կարող էր մտահոգել նրանց։ Նրանք դարձել էին պտտահողմ և նրանց արիությունն աննկարագրելի աստիճանի հասավ։ Բացի դրանից նրանց թիկունքում անվերջ որոտացող մարդկոցներ։ Դա անհրաժեշտ էր, որ զրահակիրները թիկունքից վիրավորվեին։ Նրանց զրահներից մեկը, որ հրացանի գնդակով ծակված է ձախ թիկնոսկրից, այժմ գտնվում է Վաթերլոյի թանգարանի հավաքածույում։ Այդպիսի ֆրանսիացիների դիմաց առնվազն այդպիսի անգլիացիներ էին պետք։ Այլևս մարդ չէր դա, այլ ուրվական, կատաղություն, հոգիների ու խիզախությունների գլխապտույտ հափշտակություն, շողշողացող թրերի մոլեգին հողում։ Մի վայրկյանում 1400 դրագուն թիկնապահներից մնաց 800 հոգի, Ֆուլերը, նրանց փոխգնդապետը, ընկավ մեռած։ Նեյը վրա տվեց Լֆյոբեր Դենուետի նիզակակիրներով ու թեթևազեններով։ Մոնսենժանի բարձրավանդակը գրավվեց, հետ տրվեց ու դարձյալ գրավվեց։ Զրահակիրները բաց էին թողնում անգլիական հեծելազորներին հետևազորի վրա խոյանալու համար կամ ավելի ճիշտ, այս դժոխային ողջ իրարանցման մեջ բռնել էին իրար օձիք և ոչ ոք չէր ուզում բաց թողնել։ Քարանկյունները շարունակում էին դիմադրել, 12 անգամ գրոհը վերանորոգվեց, 4 անգամ նեի հեծած ձիերը սպանվեցին, զրահակիրների կեսը մնաց բարձրավանդակի վրա։ Այս պայքարը 2 ժամ տևեց։ Անգլիական բանակը խիստ վնաս կրեց դրանից։ Ոչ մի կասկած չկա, որ եթե զրահակիրները չթուլանային հենց առաջին բախումից, խոր ճանապարհի աղետով, կջախջախեին կենտրոնը և կվճռեին հաղթանակը։ Այս արտակարգ հեծելազորը քարացրեց Կլինտոնին, որը տեսել էր Տալավերայի ու Բադախոսի մարտերը։ 3 քառորդով հաղթված Վելինգտոնը հերոսաբար հիանում էր և կիսաձայն ասում, «Փառահեղ է»։ Զրահակիրները ոչնչացրին 13 քառանկյունիներից 7-ը, վերցրին կամ լռության մատնեցին 60 թնդանոթ, անգլիական գնդերից 6 դրոշ խլեցին, որ 3 զրահակիրներ և 3 թեթևազեն թիկնապահներ վերցնելով մեկնեցին դեպի Բել Ալյանսի ագարակը կայսրին տանելու։ Վելինգտոնի դրությունը վատացել էր։ Այս տարօրինակ մարտը նման էր 2 մոլեգնած վիրավորների միջև տեղի ունեցող մենամարտի, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին շարունակելով թե կռվել, թե դիմադրել, կորցնում է իր ամբողջ արյունը։ Դրանցից ո՞րն առաջինը կընկնի։ Բարձրավանդակի մարտը շարունակվում էր։ Մինչև ուր գնացին զրահակիրները, ոչ ոք չի կարող այդ ասել։ Մի բան, սակայն, ստույգ է, որ մարտի հետևյալ օրը մի սպանված զրահակիր ու նրա ձին գտնվեցին Մոնսենժանի կարքերը կշռող լաստակի վրա, ճիշտ այն կետում, ուր իրար են հասնում ու հատում Նիվելի, Ժնապի, Լահյուլպի և Բրյուսելի 4 ճանապարհները։ Այդ հեծելակն ուղի էր բացել անգլիական գծերի միջից։ Այս զրահակրի դիակը վերցնող մարդկանցից մեկը դեռ ապրում է Մոնսենժանում և կոչվում է Դհազ։ Այդ ժամանակ նա 18 տարեկան էր։ Վելինգտոնը զգում էր, որ ճգնաժամը մոտ է։ Զրահակիրները հաջողություն չէին ունեցել այն տեսակետից, որ կենտրոնը չէր ջախջախված։ Ամենքն էլ բարձրավանդակի վրա էին, բայց ոչ ոք դրատերը չէր և ի վերջո մեծ մասով անգլիացիների ձեռքում էր։ Վելինգտոնին էին գյուղը և գագաթի դաշտը, իսկ Նեինը միայն հողաբլուրն ու զառիվայրը։ 2 կողմն էլ կարծես արմատ էին գցել այդ մահագույժ դաշտում։ Բայց թվում էր, որ անգլիացիների թուլանալն անդարմանելի էր։ Այդ բանակի արնահոսությունը սոսկալի էր։ Քեմպտը ձախ թևից օժանդակ զորք էր պահանջում։ «Չկա», պատասխանեց Վելինգտոնը, «թող ինքն էլ սպանվի»։ Գրեթե նույն րոպեին բացառիկ զուգադիպությամբ, որ ցույց է տալիս 2 բանակների ուժասպառությունը, Նեյը հետևազոր էր խնդրում Նապոլեոնից, և Նապոլեոնը պատասխանում էր, «Հետևազոր, որտեղից, ստեղծեմ ինչը»։ Բայց եւ այնպես անգլիական բանակն ավելի հիվանդ էր։ Երկաթե զրահ և պողպատե կուրծք ունեցող այդ խոշոր էսկադրոնների մոլեգին հարձակումները տրորել էին հետևազորին։ Դրոշի շուրջ հավաքված մի քանի մարդ ցույց էին տալիս տվյալ գնդի տեղը և այդպիսի գումարտակին հրամայում էր լոկ մի կապիտան կամ լեյտենանտ։ Ալտենի դիվիզիան, որն արդեն Հեսենտում վնասվել էր, այժմ համարյա ջարդուփշուր էր եղել։ Վան Կլուզեի բրիգադի անվեհեր բելգիացիները սփռվել էին Նիվելի ճանապարհի երկայնքով, Վարսակի արտերի մեջ։ Գրեթե ոչինչ չէր մնացել այն հոլանդացի գրենադերներից, որոնք 1811 թվականին Իսպանիայում խառնվելով մեր զորքերին կռվում էին Վելինգտոնի դեմ, իսկ 1815-ին դաշնակցելով անգլիացիների հետ կռվում էին Նապոլեոնի դեմ։ Սպաների կորուստը նշանակալի էր։ Լորդ Ուքսբրիջի ծունկը ջախջախվել էր, և նա հետևյալ օրը թաղել տվեց իր սրունքը։ Եթե զրահակիրների այս մարտի մեջ ֆրանսիացիներից մարտի դաշտը թողել էին Դելորը, Լերիտեն, Կոլբերը, Դնոպը, Տրավերն ու Բլանկարը, ապա անգլիացիների կողմից Աշտենը վիրավորվել էր, Բարնը վիրավորվել էր, Դլանսեյը սպանվել էր, Վան Մերենը սպանվել էր, Օմատեդան սպանվել էր, Վելինգտոնի ամբողջ շտաբը տասնորդվել էր և Անգլիային ընկել էր ամենադառը բաժին այս արյունալի հավասարակշռության մեջ։ Հետևակ թիկնապահների երկրորդ գունդը կորցրել էր 5 փոխգնդապետ, 4 կապիտան և 3 դրոշ։ 30-րդ հետևակ գնդի առաջին գումարտակը կորցրել էր 24 սպա և 112 զինվոր։ Լեռնականների 79-րդ գունդն ուներ 24 սպա վիրավորված, 18 սպա և 450 զինվոր սպանված։ Կումբերլանդի հանովերյան հուսարները, մի ամբողջ գունդ, իրենց գլուխ ունենալով գնդապետ Հեկին, որը հետո դատվեց ու աստիճանազրկվեց, մարտի առջևից սանձերը շուր էր տվել ու փախել Սուայնի անտառը, խառնի խուրն արշավելով միջև Բրյուսել։ Վիրավորներով լեցուն սայլակները, բեռնասայլերն ու ֆուրգոնները, երբ տեսան, որ ֆրանսիացիները տիրանում են այդ հողամասին ու մոտենում անտառին, նետվեցին այնտեղ։ Հոլանդացիները սրահար լինելով ֆրանսիացիներից աղաղակում էին «Տագնապ»։ Վեոկուկուից միջև Գրյոնենդալ մոտ 2 լյո տարածության վրա Բրյուսելի ուղությամբ, ըստ մինչև այժմ էլ ապրող վկաների պատմածի, փախստականների մեծ խճողում կար։ Դա այնպիսի խուճապ էր, որ համակեց նույնիսկ Մալինում գտնվող Իշխան Կոնդեին և Գենտում ապրող Լյուդովիկոս 18-րդին։ Բացի Մոնսենժանի ագարակում հաստատվածը Լազարեթի հետևում պահված փոքրաթիվ պահեստազորից և ձախ թևում գտնվող Վիվիանի ու Վանդելյորի բրիգադներից, Վելինգտոնն այլևս հեծելազոր չուներ։ Բազմաթիվ մարդկոցներ ընկել էին վթարված ու անգործածական։ Այս փաստերը խոստովանում է Սիբորնը, իսկ Պրինգլը, չափազանցնելով աղետը, հասնում է այն աստիճանին, որ ասում է, թե անգլո-հոլանդական բանակը նվազել էր մինչև 34,000 մարդ։ Երկաթե դուքսը մնացել էր հանդարտ, բայց նրա շրթունքները գունատվել էին։ Ավստրիական կոմիսար Վինսենտը և իսպանական կոմիսար Ալավան, որ գտնվում էին անգլիական գլխավոր շտաբում և ներկա էին մարտին, դուքսին կորած էին համարում։ Ժամը 5-ին Վելինգտոնը ժամացույցը հանեց և ներկաները լսեցին, որ նա շշնջում է այս մռայլ բառերը. «Կամ բլուխ էր, կամ գիշեր»։ Մոտավորապես այդ միջոցին էր, որ Ֆրիշմոնի կողմից բարձունքների վրա սվինների մի հեռավոր գիծ շողշողաց։ Այստեղ է սկսում այս հսկայական դրամայի բեկումը։